nomba natie kuchikope chalenga makumi chine. Yesu alanga inshila ya kusangila momweo wa muyayaya. Mateo 7 verse 14, Yohane 14 verse 6. Vamunyinane, abantunga bakonkanyapo ukukana avela lesa, ni nshibalenda munshila imo umo shikulu wavo nichiwa. Inshila itwala kunchende ukokwaba ubuchushi wa muyayaya. Onse uafyalwa palili nwesonde, alenda muli inshila. Ichi chachine, bantu ichebo chakwalesa chitila, bonse mwalibembuka. Bantu abantu bonse balibembuka, eicho baka kandwa. Lelo lesa, alitumine omwana wakwe Yesu, pakuti atusendele imembu Yesu. Lesa, abushishe Yesu kubafwa, na nomba epo achili pakutila, atulange inshila ya kulilesa. Yesu atile, nine inshila, nechine, nomweo. Takuli uisa kulitata, kanu aishila muline. Bonse abakonka Yesu, tabakengile mwilungu lya mulilo. Lelo chiwa, na bonse abamutumika, baka ya kuli ilianchende. Tufuile twakonka inshila ya kwa Yesu ilelo. Ni inshila, ya chepa kabidi, ya yafya, ukukonka. Lelo Yesu lyonse aba, na abantu abamukonka. Nokubapela amaka. Abakonka Yesu, baline shuko pantu, inshila yabo, yalunga makumulu. Kumulu, takwaba ukuchula. Lelo kwa benseko no mutende. Na bonse abakaya kumulu, bakala tumika lesa. Elio bakaba kuchinso chakwe. Nga mulefwaya ukushachiwa, no kwenda mulubuto, ulolu twala kulilesa mufuile ukupepefi. Shikulu lesa, mwebaba mumulu. Na alienda munshila ya kwachiwa, ukukonka ubufwa ya wandi, mwimi tontonka nisishe na mwimi sango ya ndivi, na papa tanjeleleni ndi wa membu. Na mitote la pantu, mwali mfuila pa musalaba, no kusenda imembu shandi. Na mitote la pantu umulopa wenu, wali insamba imembu. Shikulu Yesu, na mipokelela, nga umulubushi wandi. Na mitotela, ukuti, ukupitila muli mupashi, uwa mushilo. Mule mpela maka, aya kubomwa na wakwalesa, no kukonka ifyebo fya kwalesa. Na lomba fyonse fyukupitila mumwana wenu Yesu Kristu. Amen.